Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Pakica do të kenë rol kyç në formimin e qeverisë së re të Kosovës. Testi i maturës shtetërore nuk është real, duhet të hiqet ose të standardizohet, thonë njohësit e fushës së arsimit. Nga zhvillimet në botë, dhjetra të vrarë nga një sulm në provincën Helmand të Afganistanit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një makinë bombë shpërtheu para një banke në jug të Afganistanit duke vrarë së paku 29 veta. Zëdhënësi guvernatorit të provincës Helmand Omar Zvak tha se mbi 50 veta të tjere janë plagosur nga sulmi në kryeqytetin e provincës Lashgarga. Viktimat përfshin civil, staf të degës së bankës së re të Kabulit dhe pjesëtar të forcave të sigurisë. Sulmi u pasua me të shtëna me armë zjarri në drejtim të bankës, tha Muhammed Karim Atal, antari këshillit provincial të Helmandit. Përgjegjësinë për të nuk e mori ende asnjë grup, por dyshimet bien mbi militantë taliban ose ata të Shtetit Islamik. Ministria e Mbrojtjes e Irakut tha se militantët e Shtetit Islamik kanë hedhur në erë xhamin Grand Al-Nuri në Mosul dhe minaren e saj të veçantë. Xhamia është ndërtuar në vitin 1172. Minarja e saj është njohur si Al-Hadba ose Gung, pasi ka anuar kahnjëra anë si kulla e Pizës në Itali. Udhëheqësi i Shtetit Islamik Abubakar al-Baghdadi është shfaqur në xhamin Grand Al-Nuri në korrik të vitit 2014. Për të shpallur formimin e, siç ka thënë ai, kalifatit islamik. Shteti islamik përmes webfaqes së tij Amak tha se xhamia është shkatruar nga një sulm ajror i Shteteve të Bashkuara. Por një zëdhënës i koalicionit që lufton grupin ekstremist në Irak tha se në zonën ku ndodhet xhamia nuk ka pasur sulme ajrore. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian mblidhen sot në një samit dy ditësh në Bruksel. Agjenda e bisedimeve do të dominohet nga Brexiti dhe siguria. Kryeministrja britanike Theresa May pritet të ofrojë një marrëveshje për qëndrimin e shtetasve të BE-s në Britani dhe për të drejtat e tyre të punësimit. Siguria do të jetë po ashtu lart në agjend, sidomos pas sulmeve terroriste që kanë goditur Londrën dhe Parisin së voni. Në samitin e BE-s për herë të parë do të marrë pjesë presidenti i ri i Francës Emmanuel Macron. Në prag të samitit, Macron tha se beson në kapacitetin e Evropës për të transformuar botën. Popullsia e botës do të rritet nga 7.6 miliard sa është këtë vit në 9.8 miliard në vitin 2050, parashikojnë Kombet e Bashkuara. Në raportin që publikoi sot, OKB-ja tha se vendet që nxisin rritjen e popullsisë janë India, Nigeria, Kongo, Pakistani, Etiopia, Tanzania, Shtetet e Bashkuara, Uganda dhe Indonezia. India, e cila aktualisht ka 1.3 miliard banor, pritet ta zëvendësoj Kinën me 1.4 miliard banor si vendi më i populluar në botë brenda 7 vjetësh. Sipas OKB-s, popullatat në Evropë, Japoni dhe vendet të tjera të zhvilluara do të vazhdojnë të plakën dhe të bien në numër. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se mandatari që do të marë kompetencë për formimin e qeverisë së re të Kosovës, krahas bisedimeve që mund t'i ketë me partitë politike shqiptare, do të duhet të bisedoj edhe me partitë e komuniteteve pakicë. Kryetari i PDK-s, Kadri Veseli, ka thënë se pakicat janë faktor përbërës i shoqërisë dhe shtetit të Kosovës, por se vendimet dhe koalicionet nuk mund të kushtëzohen nga to. Kronike Arton Konushevcit.
Partitë e komuniteteve pakisë që përfaqësohen në kuvendin e Kosovës, sipas njohësve të zhvillimeve politike, do të kenë një rol të mjaft të rëndësishëm në kuadër të formimit të qeverisë së ardhshme. Ata konsiderojnë se mandatari që do të merë besimin për formimin e qeverisë së re të Kosovës krahas bisedimeve që mund të ketë me partitë politike të shumicës, përkatësisht ato shqiptare, të njëjtën kohë duhet të zhvillojë bisedime edhe me partitë politike nga radhët e komuniteteve. Komuniteti sërb përfaqësohet me 10 deputet në kuvend, sa kanë edhe komunitete tjera jo sërbe. Politologu Ramush Tahiri mendon se të gjitha partitë politike nga radhët e komuniteteve i u takojnë vendet, si në kuvend ashtu edhe në qeveri dhe në këtë drejtim, sipas tij, nuk ka kufizime e as përjashtime.
Bisedimet, mandatori zhvillon me gjitha partijit barabar, varësisht prej interesit që ka dhe varësisht prej numrave që vynë. Pa mojë parësysha janë partijit e komuniteteve, jo shumicë, apo janë parti shqiptare.
Në opinion, si pas Ramush Tahirit është krijuar një perceptim se nëse krijohet koalicioni me votat e listës sërbe dhe të komuniteteve të tjera, nuk është shumë e ndershme.
Ky është një qëndrim jo i drejtë, sepse gjitha komunitetet janë qytetarë të barabartë të Kosovës dhe i kanë drejtat e barabarta pavarësisht prej përkatësisë së tyre etnike.
Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, thanë në intervistë për Radio Evropa e Lirë se minoritetet janë faktor konstituiv i shoqërisë dhe i shtetit të Kosovës, por vendimet dhe koalicionet nuk mund të kushzohen nga pakicat.
Do t'i respektojmë. Ideale do t'ishte që mos kishim varshmëri nga komunitetet për hirë të interesa vetë komunitetet, po do t'jem pjesë integruese, e këtë një procesi kushtetu se respektimit të rezultatit gjithore, në njëtë në ku të kemi një përfshirë sa ma gjertë faktorve politikë cilët janë të Kosovës, në mërë të rrisav qytetarve.
Ndërka që njohë si sërbi zhvillimeve politike, Rangel Nojkic, tha për Radio Evropa e Lirë se është e qarë se sërbe do të marrin pjesë në formimin e qeverisë rejtë në Kosovë dhe se si pas ti, pa ata qeveria nuk do të mund të formohet. Duke ju referuar, sidomos listës sërbe, cila po shihet me dyshime nga pjesa më e madhe spektrit politik për shkak të varshmërisë që e ka nga Beogradi zyrtar, Nojkic tha se kjo listë, e cila do t'i ketë 9 ulse në kuvend, mund të sjellë probleme për koalicionin e ri.
Pa normalno da s'ka i do sada të biqe zajednice srpskih opština i josh verovatno.
Ata do të paraqesin kushte si deritash krijimi i asociacionit. Tani gjithashtu mundohet edhe për vendet tjera krahas dy ministrive. Besoj që shumica e përfaqësuesve të shqiptarve nuk do të lejojnë që të varen shumë nga sërbet. Ata mund të jenë pjesë një qeverie të shumicës, por jam i sigurt që nuk do të lejohet që nga ata të varet fati i ligjeve apo çështjeve të tjera, pa marr parasysh se është kryeministër Haradinaj apo Kurti. Jam i sigurt që do të mundohen që t'ju ikin shantazheve të sërbëve, tha Nojkic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Testi i maturës shtetërore në Kosovë sipas njohësve të fushës së arsimit nuk është real. Ngjashëm thonë edhe përfaqësuesit e prindërve marrë parasysh se tentimet për kopjim dhe shpërndarje të testit në rrjetet sociale kanë qenë mjaft të përhapura. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqen.
Testi i maturës në Kosovë ka nevojë të standardizohet ose edhe të hiqet si formë vlerësimi dhe matjes së njohurive vlerësojnë ekspertë të fushës së arsimit. Këti testi nënshtrohen nxënësit që përfundojnë klasën e 12 të arsimit.